Паводле заявы прэзідыуму палітрады абінаных дымсілаў, старшыня БСДП грамада Анатоль Ляўковіч пакуль не мае права выступаць у якасці сустаршыні АДС. Ацэнку выказванням у інтэрв'ю палітыка павінны даць сябры ягонай партыі. З гэтай мэтай, паводле Мечыслава Грыба, БСДП грамада правядзе свой прэзідыум. Спадар Ляўковіч, які выступіў на прэзідыуме палітрады АДС, патлумачыў, што хацеў выкарыстаць трыбуну шматтыражнай газеты, каб даць ацэнку палітычнай сітуацыі ў краіне за апошнія 15 гадоў. Ён сказаў, што планаваў шырэйшую дыскусію па гэтым пытанні з удзелам рэгіянальных кааліцый АДС. Аднак бальшыня сяброў прэзідыуму гэтую прапанову спадара Ляўковіча заблякавала. Кіраўнік інфармацыйнага цэнтру АДС Юры Пацёмкін адзначыў.
Няма сэнсу гуляць на руку ўладам, бо відавочна, што гэта ёсць адной з мэтаў таго, што было надрукавана інтэрв'ю з такім зместам, каб распачаць такую дыскусію і справакаваць вось такі падзел на канструктыўную і неканструктыўную апазіцыю. Як пажартаваў Віктор Івашкевіч падчас паседжання, гэта такая спроба ўладаў зрабіць канструктыўны АДС. Але гэтага не атрымаецца. Пазіцыя БНФ вельмі жорсткая. Калі да канца не будзе высветленае гэтае пытанне, то яны могуць выйсці з кааліцыі.
Паводле лідара ПКБ Сергія Калякіна спадар Ляўковіч зрабіў пэўныя ацэнкі не таму, што яго такая пазіцыя, а з той прычыны, што яго заблытаў аўтар інтэрв'ю Вячаслаў Оргіш. Паводле Віктара Івашкевіча, калі гэта так, то ў спадара Ляўковіча ёсць магчымасць зрабіць абвяржэнне. Інакш сябры партыі павінны адмежавацца ад гэтых выказванняў.
Калі яны яго падтрымліваюць, то гэтая партыя павінна выйсці з УДС. Калі яны не падтрымліваюць, яны адпаведна тое самае павінны заявіць і прыслаць УДС чалавека, які бы
У інтэрв'ю корэспандэнту «Свабоды» спадар Ляўковіч заявіў, што ён перакананы, што сябры партыі падтрымаюць яго пазіцыю.
Я перакананы. Я выконую волю сябру партыі па вялікаму рахунку. Таму што ўжо больш за год нізавыя арганізацыі казалі пра тое, што тактыкі, як Оргіш формулюе, барикаднай барацьбы недастаткова. То патрэбна працаваць па-іншаму. Па крайні мере, у нас Брэсцкая і Віцебская абласная арганізацыя, найбольш моцная арганізацыя ў партыі, даўно ўносілі ініцыятывы на ўзроўні мясцовых уладаў, што патрэбна вось гэта рабіць, гэта і гэта. Наша партыя абавязкова будзе дыскутаваць гэта пытанне.
Намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч адзначыў, што ў сённяшнім паседжанні не браў удзелу прадстаўнік руху за свабоду. Каментуючы рашэнне АДС, Віктар Івашкевіч адзначыў.
Ідэя ісці на службу рэжыму, бо надакучыла быць в апазіцыі, не хочам быць дысідэнтамі, хочам быць канструктыўнымі, пазітыўнымі, гучыць не толькі ад Ляўковіча, ён проста найбольш ясна сфармуляваў эту пазіцыю. Но тое самае заяўляе і Александр Маленкевіч у змягчонай форме. І шмат хто іншаецца псеўдаканструктыўнасць, а на мой погляд, капітуляцыя. Гэта кампанія для легітымізацыі рэжыма в Європі, якой займаюцца і адміністрацыя прэзідэнта, і шэраг палітыкаў еўрапейскіх, і шэраг былых дзеячаў апазіцыі, якім уже карцела быць пазіцыі.
У сяброў палітрады ўзнікла нават пытанне адносна таго, ці правільна спадар Ляўковіч разумее дэмакратыю. Намеснік старшыні АГП Леў Марголін адзначыў.
Самае галоўнае, ці ёсць дэмакратыя, калі сыходзіць з таго, што кіраўнік дзяржавы павінен забяспечваць толькі дабрабыт свайго народу, то гэта адно. Але дабрабыт можа забяспечыць і фюрэр, і дыктатар. Ніякі дабрабыт, тым больш, што гэта яшчэ вельмі такое сумніўнае пытанне, быў ён ці яго няма, не можа замяніць сапраўдную дэмакратыю ў краіне. Няма ніякіх падставаў лічыць кіраўніка нашай дзяржавы дэмакратам, нават стыхійным.